Zemes gabals Starta ielā 8 atrodas līdzās Brasas un Čiekurkalna apkaimē. Šī adrese piesaistīja vides sargu uzmanību jau pirms 8 gadiem, kad tur izveidojās milzīgas riepu kaudzes. Valsts vides dienests uzņēmumam Riepu bloki 2017. Gadā uzlika 13 miljonu eiro sodu. Uzņēmums pieteica maksāt nespēju un reizē ar to arī pārtrauca maksāt nomas maksu par zemes gabalu Starta ielā, bet riepas palika. Stāsta SIA nekustamo īpašumu apsaimniekošanas fonds 2000 valdes priekšsēdētājs Juris Jurkovs.
Mēs nopirkam šitu teritoriju, paņemam kreditu. No sākuma izvērējam to riepu blokiem, viņi maksā, un pēkšņi viņam sākas tagad viss apstājas, pēc tam viņi neveda prom, un līdz šim laikam neizveda, nu, a banka vajag aiztiesīt ciet to kreditu un visu. Smagi, daudz ko pazaudēja.
Riepas izvest apņēmies SIA Eco Recycling īpašnieks Marks Baltkalns, kurš iepriekš darbojies riepu blokos. Vēl nesen uzņēmējs solīja kalnu likvidēt līdz šā gada beigām, bet tagad jau Baltkalns runā par nākamā gada nogali.
Tām riepām darbojos, es nevienu brīdi neesmu tā visu atteicies, tāpēc, ka tas nenotiek ātri un tas noteikti nenotiks ātri. Ņemot vērā valsts dienas tūlīgo pie un gadus iztērēt tam, lai cīnītos par savas atļaujas iegūšanu. Tagad esmu pagarinājuši šo izvešanu līdz nākamā gada, 31. decembrim, bet Starta ielas riepas noteikti tiks izvests, nezinu, nākamā gadā noteikti arī ātrāk. Nav tā, ka es varu tikai vienīgi riepām nodarboties, tad peļņi tiek gūti lielākā mērā no citiem materiāliem, citiem produktiem. Riepas, tas ir tās par citu.
Baltkalna uzņēmums Eco Recycling vide piesārņojošo darbību atļauju saņēmis ar nosacījumu, ka tās ietvaros tiek aizvestas arī Starta ielas riepas. Taču uzņēmējs apstrīdējis tiesā valsts vides dienesta izvirzīto prasību veikt video novērošanu un svēršanu, lai kontrolētu riepu izvešanu. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes pārstāvis Kalvis Avotiņš norāda, ka tiesāšanās par atļaujas nosacījumiem nekādi nekavējot riepu izvešanu, taču šogad tas noticis ļoti simboliskā apjomā.
20. Gadā tas ir apmēram tuvu 590 tonām un 21. Gadā tās ir 12 tonas, nu, teritorijā pat reiz, nu, mēs tā liešam, ka varētu būt zem šīm 3000 tonām. Attiecīgi šis te apjoms, kas ir izvests ārā, viņš ir nepietiekams.
Valsts vides dienestā norāda, ka piesārņojošās darbības atļauja uzņēmumam uzliek arī saistības. Tāpēc gadījumā, ja riepu kaudzes netiks aizvāktas, pret uzņēmumu varētu vērsties piemērojot tam piespiedu soda naudas, kas varētu sasniegt 10 000 eiro. Avotiņš atzīst, ka šī nav vienīgā riepu krātuve valstī, taču šajā gadījumā jāņem vērā, ka tās atrodas apdzīvotā vietā un uguns nelaimes gadījumā nodarītu kaitējumu lielam skaitam cilvēku.
Šīs te riepas pašas par sevi nerada tiešus draudus videi, bet šis te būtiskais risks ir aizdegšanās gadījumā un šī te kaitīgā ietekme sadegot jau konkrētajiem gumijas sastāvam un tām ir šī te kaitīgā ietekme. Tad šādos gadījumos, kad tuvumā atrodas šīs te dzīvojamās zonas, tad šī te ietekme būs lielāka.
Tikmēr otra puse Starta ielas 8 žogam jau vairākus mēnešus novietoti 3 pārvietojami vagoniņi, kuros mitinās cilvēki. Ziemā šie mitekļi apkurināmi ar malku, kuras novietne šobrīd izveidota turpat blakus uz trotuāra, kur riepu kaudzi no kurināmā krājumiem šķir no vecām durvīm sastiķēts ielāps betona žogā. Īpašnieks apgalvo, ka par šādiem kaimiņiem neko nezina, savukārt nomnieks šādu iemītnieku klātbūtni atbalsta, jo tuvējā teritorija esot kļuvusi kārtīgāka un drošāka. Starta ielā 8 regulāri viesojas arī būvinspektori, kuri bažījas par žoga stāvokli. Vietām tajā ir caurumi, tas ir saplaisājis un deformējies, un būvvalde bažījas, ka tas var neizturēt riepu svaru. Zane Ārmane, Latvijas radio.